Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава, инспиративна приказна. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Епизода од нашето единствено ве радио.мк, гостин имаме можност да зборуваме со Душица Перижич, извршен директор на ЗЕЛС, тоа е всушност заедницата на единиците на локалната самоуправа. Добар ден, Душица, и добре ве најдов во вашите простори на ЗЕЛС, за да го реализираме овој разговор на нашето ве радио.
Добре дојдовте, Тања.
Јас вака, ми пративте вашето CV, не знам што да отфрлам, што да ве прашам, и реков да направам еден сублиман на развој, на она што го работите, на она што е ваше образование и на она што е фактички ваша плюс функција во овој период, а тоа е ваш ангажман во советодавниот одбор на нашата национална платформа за женско предприемништво, всушност чи медиум е Ве радиото. Значи, од јуни 2001 година сте на оваа должност. Искрено, тоа е еден долг период.
22 година.
Да, 22 година. Во ова немирно време, кога луѓе префрлуваат од едно во друго, 22 години сте останале на оваа позиција и на ова место. И вие сте активно вклучени во подготовката на законската регулатива, која ги поставува основите за денешната децентрализација на надлежностите и финансите на обштините. Е, сега, тоа сигурно не беше лесно да се направи, требаше многу период. Е, сега, како од оваа перспектива би го опишале вашиот професионален период во овој период, во рамки на овие функции што ги набра?
Значи, благодарам за прашањето, кое што е прилично суштинско. Јас не можам да бидам задоволна со тоа што е направено и не сум задоволна. Пред се затоа што мислам дека ние многу убаво почнавме со процес на децентрализација, меѓутоа негде се заглави целиот процес и ние сме далеко од децентрализирано општество. Прво и основно, за да го кажам ова, протекнува од таму што луѓето кои што живееле во периодот на бившата земја и работеле во локалната самоуправа, кажуваат дека локалната самоуправа имала некој посебен изглед, дека сме биле максимално децентрализирано општество, дека се и сите надлежности биле под локалната самоуправа, почнувајќи од полиција, училишта, факултети, болници, судство, се било надлежност на локалната самоуправа и во тоа време нашата поранешна држава била на некој начин најдецентрализирана во Европа, па и пошироко, за да денеска дојдеме во ситуација да имаме многу мал степен на децентрализација и да се восхитуваме на земите као што се Шведска, Данска, Норвешка, кои што тој модел го земале од нашата бивша
да, држава. Така е, така е.
А тоа е прва работа. Значи, ние преговараме со владата, на некој начин ЗЕЛС е партнер на владата преку меморандум за соработка кој што е вклучен на 5 март 2003 година. Подготвивме нов меморандум, го испративме у владата, ама никако немаме одговор по истиот. Сакаме малку да ги продлабочиме нашите односи, повеќе да се слуша гласот на локалната, приносење на закони. Некогаш успеваме да се сменат законите, но не секогаш. Некогаш успеваме, некогаш владата, па и собранието имаат слух за тоа што ние го правиме, но не секогаш, можам да кажам. Имаме многу случаеви каде што дури и го прескокнуваат мислењето на ЗЕЛС или воопшто не прашуваат за мислење. Зошто е тоа така, јас на вистина не можам да знам, меѓутоа е штетно, неубаво и неубав начин на кој што се развива целата држава. Затоа што е еден прост пример, ке кажам, нешто се залагаме околу децентрализација на социјалните услуги. Па не може министерката да знае што се дешава у Битола. Или што се дешава во Бевчани, или во Крато. Значи, друго е, ако сте градоначалник, па се движите по овие улици, или сте вработен во обштината, па се движите и гледате каде имате бездомници, каде имате проблеми на улици, кој проси на која улица, а друго е од Скопје, кобајаги да правите увид во сета работа. Значи, ништо без децентрализација.
Вие спомнавте нешто што мене ми остана кога имавме советодавен одбор. Тој нефункционален однос меѓу извршната власт и локалната власт е всушност не дава до комплетна децентрализација. Спомнавте на малку како на шега, нели, извршната власт се однесува како да се од друга држава, општините не се негови.
Многу често го користам тој израз во последно време, како да сме ги увезли општините од Германија и не се наши.
Да, тоа е тој најверојатно, меѓутоа сега ние нема да влегуваме во тој дел, има сигурно многу за зборување. Прочитав дека вие се истакнувате со сето ваше знаење за оваа тема и од областа на фискалната децентрализација, бидејќи ЗЕЛС во овој период, ваш период, да речеме, и после 10 години ова ќе биде ваш период кога се случувале промените, тоа е убаво кога се работи нешто, се етаблира и на меѓународната сцена. Вие сте членови во ЦЕМР, Совет за Европски Обштини Региони, убаво ли го кажам, Налас и Алда, за Алда сум чула, тоа е француска, така? Да. Некоја асоциација или...
Регистрирана во Франција. Франција.
Какви све предизвици, еве, кратко, какви све предизвици ЗЕЛС да го ставите во овој меѓународен дел?
Да бидам искрена, кога почнав да работам во ЗЕЛС, некој ми кажа од колегите од регионов дека е важно ЗЕЛС да биде во CMR, Chamber of European Regions and Municipalities. И ја пукнав дур да не го ставив ЗЕЛС да биде член. Од оваа перспектива денес, ние немаме никаква корист од нив. На почетокот одев на состаноци на CMR, бидејќи таму ги канат директорите, нели, на асоциации каде што се разговараат разни теми, имат и политички дел. Од почеток одев на состаноците со желба нешто да променам и предходниот директор, односно генерален секретар, имаше желба тоа да го смени, меѓутоа како што се менуваат генералните секретари сте помалку е нивната желба и суштина ЦЕМР го застапува интересот на обштините членки на Европска Унија, бидејќи седиштето им е у Брисел. Mm-hmm. Немаат никој дел што се занимава посебно со земите кои што
тие другите.
Така да малку не сме толку ангажирани таму. Кога станува збор за налаз, налаз е формиран од нас. Ние сме една од асоциациите во регионот, која што го формираше налаз, тоа е нетворк на асоциации на локални власти од Југоисточна Европа. И она што ми е па еден од поголемите успеси, ако може да се каже така, е тоа што успеав директорот да биде од Македонија, mm-hmm. господинот Келмен Зајази, со самото тоа и седиштето на налаз е во Скопје. И тие имат агенда да ги развиваат асоциациите, кои што потоа треба да ги развиваат обштините, меѓутоа тоа е многу тешка тема и не, не се сногиат ни они добро, ал да е институција која постои подолго од колку што сум јас во Зелси, тоа е Агенција за локална демократија. Секој си има своја програма и своја работа, а јас повеќе не го гледам интересот на Зелск ни во една од овие три институции. Mm-hmm. Меѓутоа си се водиме као членови, си плакеме членарина и сме примерни членови.
Така. Сега малку за вашиот, малку прво ме збунивте и на состанокот дека сте машински инженер, а сте тука, кога го прочитав, имате широк обсек на образование, значи сте почнале со производен сектор во МЗТ Пумпи АД Скопје инженер, па помошни проектен менеджер, па комерцијален и проектен инженер, па промоција во трговија, комерцијален, значи сте работеле за надзор на производство на пумпи. Јас ништо не знам од таа област, освен што мојата снаја хидроинженер, ништо друго. Сте работеле на браните Лисичи и Бабуна, значи сте во некој тим, за прв тим за изграби употреба на вентил за пеперутки и турбина, тоа нешто сум слушнала. Сега, како прибате во сите овие сектори? Да речеме од вамо машинството, целата ваша оваа стручност, а овамо имате администрација, финансии, сепак различни сектори се, едно е финансија, едно е машинство, едно е администрација. Каде го најдовте врзното тип?
Во бројките. Во бројките.
Бројките се...
Економија е бројки, машинство, бројки, формули, добро, нели? Тоа е врзното ткиво. Да. Јас сум дипломиран машински инженер, хидролика, пневматика и автоматика и 13 години работев во металски завод. Прво во Пумпи, а потоа во Пумпи Инко, каде што ги покривав сите надлежности, од конструктивно одделение, од комерција, од изработка на делови и последните 4-5 години целосно работење на терен на минус 20 и плюс 40. Меѓутоа, сето тоа мене ме ојача као личност, за да можам јас да се изборам со било каква ситуација. Плюс, во периодот кога работев во металски завод, работев и сметководство, приватно. Тоа не го пишу во мојето CV, ама еве ви откривам. Значи, некои 4 до 5 години работев приватно сметководство заедно со сестра ми, и од таму почнав да ги учам сите работи поврзени со финансии, нели? Што и како, кои се обврски кон државата, како се пресметуваат даноците, mm-hmm. што се прави, како се прави. Тоа ме направи да бидам уште посилна, да ги почитувам повеќе законите и да правам све онака како што треба. Зашто сум многу поносна и зашто мислам дека сел се работи онака баш како што треба по сите закони по 50. Да. Меѓутоа, баш таа работа на минус 20 плюс 40 некако ме натера и аз више не се чувствував како жена и сакам да имам некоја поубава работа и така се пријавив на конкурсот кој што го видов, без при тоа да знам што значи Зелс. Беше финансирано од USAID, викам, добра, ајде, ово е валјда нешто нормално, че ми е финансирано, и јас се пријавив така да на позиција извршен директор на ЗЕОС. Три интервјуа поминав, значи, прво беше со тогашниот генерален секретар, па со представничката на USAID, кој што и го ја плаќа позицијата долго време, и потоа со председателот во тоа време. И некако бев убедена дека немам големи шанси, нели, бидејќи машински инженер, така, доаѓа од друга сфера. Кога ме праша дали знаеш да правиш проекти, викам, како може да не знам, бидејќи проекти кај нас беше цртање на проекти, не пишување на текстови. И ми избра мене. И јас од тогаш, од 15. јуни 2001 година, решив дека ЗЕОС нема да биде непозната институција повеќе. Решив дека ЗЕОС мора да има своја зграда. Дека не може више да се селиме под кири и да бидеме веќето некој да не шутка. Решив дека ќе воспоставиме услуги за општините кои што никој друг нема да може да ги пружа. Се разбира, не решив јас, решив ме сите како колектив, како тим, а сето тоа е усвоено од телата и органите на ЗЕОС, кои што мора да ни одобрат планови, мора да ни одобрат буџети и се друго. И се разбира, голема помош од разни институции, како донатори, така и домашни институции. Успеавме некако ЗЕОС да го етаблираме на нивото каде што е сега. Иако ја не сум задоволна, морам да кажам, од едноставна причина што 2015-2016, кај да се појавевме у регионот, гледаа во нас како во Здравко Чолич, имав обичај да кажам. Нели, сите беа наши фанови, заради тоа што ЗЕОС во тоа време одскокна многу високо. За жал, тоа веќе не е така. И сега бев на некоја конференција во Дубровник, каде слушам како колегите од Србија раскажуваат како Србија е најдобра на сите листи. Мака ми падна, затоа што тоа беше Македонија во едно време. Ама веќе не е. Зградата која изградивме со помош на Европска Унија многу не дигна во очите на сите околу нас, да, а тоа го изградивме со помош на владата која ни да одстапи земјиште, со помош на Европска Унија која го изгради се тоа без денар да да треба ние да дадеме, они организираат тендери, они избраа кој, они избраа све. И ние само требаше да дојдеме да се вселиме. Огромна, да се разбере.
Огромна.
А потоа морам да ги спомнам неколкуте проекти кои ги реализиравме, како што е 2011-та направивме софтвер за управување со градежно земјиште. Тоа беше некаков бум и со голема подршка од Америчка амбасада и голема подршка од Министерството за транспорт и врски, направивме софтвер. Тоа значи дека општините се стекнаа со право да управуваат со градежно неизградено земјиште, собственост на државата, што предходно нема. Меѓутоа, нас ни беше тоа многу силен аргумент дека за локален економски развој важно е да го имаат и земјиштето и да можат да преговарат со различити инвеститори. Успеавме во тоа, ве го системот се уште работи, 2016-та се направи реконструкција на системот, се вклучија судови, се вклучија адвокати, нотари, врховни судови, виши управни комисии, не знам кои што се, и системот се работи, да кажам, повеќе од одлично. Сега, нормално е да има некогаш некои проблеми, али работи многу добро. 2013-та направивме софтвер за електронско издавање на дозволи за градење. Први во Европа и втори на свет. Само Сингапур беше пред нас. Тоа беше таков бум. Такво, не знам, откритие.
Значи, има електронски, понесуваат
и значи, вие може да се наоѓате во Јапонија.
Добро.
Да се уклучите на нашиот систем, да си прикачите потребни документи за дозвола за градба, да испратите барање до општината кај што ви се наоѓа земјиштето и да следите процесот како се движи тоа. Немате потреба воопшто да влезете во општина.
Се сеќавам, 2014 година јас за едно земјиште што ги имав во општина Петровец, сакав да градам викендичка, да се доправи сето тоа, мислам дека сега ми текнува како одеше тоа.
И после на мејл го добивате одобрението за градење. Значи, да. Немате потреба нити да одите, нити да подплатувате, нити ништо.
Така.
И со тој систем станавме екстремно познати, така да 2015 работевме во Србија и помогнавме на нив да ги воспостават истиот систем, да. Зашто ЗЕЛ заработи добри финансиски средства. 2016 работевме со Албанија, им помагавме и на нив да воспостават таков систем. И третиот електронски систем кој што го имаме е систем Е-ствари, бидејќи државата донесе закон за електронско управување со движени и недвижени имот на сите органи на државата, вклучително и општините. Меѓутоа, си смисли електронски систем само за нив, не и за општините. И онда ние моравме да ускочиме, да го смислиме системот, така да во моментов располагаме со три електронски системи. Кои што? Се наменети за општините нив да им помогнат, меѓутоа ги користи и централната власт. Например, овие два е градежно земјиште и е одобрение за градење, ги користи и централната власт. И најмногу ги користат граѓаните и фирмите тоа кои што добиваат услуга на електронски
начин. Тоа е најголемиот бенефит.
Така е. Е ствари не ли го користат општините и граѓаните. И мојот план е да не застанеме тука, да продолжуваме со електронските услуги. Една од следните цели на дневен ред ми е електронски систем за даноци на имат.
Убаво би било
на тоа.
Убаво би било тоа.
Да. Професионален и непрофесионален живот е ЗЕЛС.
Добро.
Од јутро до сутра, што би рекли. Значи, јас, кога завршува работниот ден во ЗЕЛС, не завршува мојот работен ден, но потоа постојано имам некакви повици, пораки, некакви барања. Значи, тоа траја до 8-9 саат на вечер. И ја не се бунам, тоа е во ред. Се во функција на развој на државата, прва, после тоа и на општините и на ЗЕЛС. А она што е моја втора голема љубов, освен бројките, е зборот. Значи, јас толку многу сум читала во животов да не можам да ви објаснам. Мала е собава да се напуни со сите книги кои ми се прочитали. И некако имам желба да некогаш во животот почнам и да пишувам. Ова што ги пишув, тоа е стручна литература, нели тоа што е наведено, меѓутоа имам желба да почнам да пишувам романи, приказки и останати дела кои што се надевам ке најдат пат до публиката и нешто ке им се присвиѓа од тоа. Дали тоа ќе биде на вистина така или се само кроење на планови, ке видиме, времето ке покаже.
Јас абсолютно ве разбирам за пишувањето, пошто мене ми е па првото пишување. Јас сакам поднекогаш да цртам, па плетам, па така сум креативна, па по дома фарбам. Значи, на тој начин креативността си е. А меѓутоа пишувањето, единствено кога не го чувствувам времето, е кога пишувам. Тоа е многу, а кога има човек наталожена, акумулирана, креативна енергија внатре, и кога ќе му дојде да избликне, што викаат писателите, надвор на хартија, на нелетова, тоа е многу добро. Така да јас стварно ви посакувам да имате повеќе слободно време и да си се посветите на тоа. Убаво е па кога ќе
имам види... две леви раце, не ме бива ни за плетење, ни за сликање, ни за ништо што се прави со раце. Единиот успех ми е со главата, ништо друго.
Да, а да ви кажам, ништо поубаво, велеше Петра Андреевски, јас работев некои 15-тина години канцеларија до канцеларија со него и од него многу научив. И он викаше, ништо поубаво од мирис на тога родено бебе и извадена книга од печатница.
Си согласна.
Значи, тоа е она што мора да го почувствувате еден ден.
Е, сега, а вие сте дел од нашата национална платформа за женско предприемничество, член сте на Советодавниот одбор, можам да кажам дека многу активен и многу креативен во овие состаноци што ги имавме минативе оваа и минатата година. Од ваша перспектива, според вас, колкаво е значењето и какво е значењето на оваа платформа во рамки, во профункционирањето, по доброто функционирање на жените во бизнис светот?
Значи, јас очекувам и се надевам дека оваа платформа значително ќе допринесе за развој на женското предприемништво и успех на жените. Оти е малку суморно и тешко тоа што го гледаме како жени се тепаат, како завршуваат у шалтери, како остануваат на улица со деца. Ја мислам дека такво нешто не би смеело да ни се случува. А друго ќе биде кога ќе имаме економски независни жени кои ќе можат да придонесуваат и утре никој не ќе може да дигне рака на нив. Нити да ги избрка на улица, нити да ги натера да идат по шалтери. Заради тоа ја гледам целата убавина на проектот на женската платформа за предприемништво и мислам дека можат многу да допринесат во развој на женското предприемништво, во развој на женското сваќање, бидејќи да не се лажеме, ние во градовите имаме прилично добра ситуација, али во руралните средини е страшно.
Е, сега во која насока би требало да се одат активностите национална платформа? Дали во насока на повеќе описменување на жените, обуки, работилници, дали со брежувања, дали со ете некои форуми, дали со давање? Кој е, например, според вас, еве и како член на Советодавниот одбор, вие најмногу се залагате за вклучување на локалната?
И мислам дека е тоа вистинскиот правец.
Како?
Преку локалната. Да. Значи, еве, проектот веќе многу добро се снаоѓа во неколку општини, има формирано локални совети за женско предприемништво преку општините. Гледам дека и градоначалниците добро го прифаќаат тоа. Мислам дека треба да се вклучат сите општини. Мислам дека треба да се вклучи што поголем број на невладини организации. Значи, да се постигне целосно покривање на државава и после тие да одат на терен, значи обуките ќе ги вршиме кон нив, а они после да одат на терен и да ја подкреваат свеста на жената. Свеста дека никој не може да се игра со неа, дека таа исто има капацитети како што има и мажот, дека може да направи све што може да направи еден маж, дека, не знам, производство на млечни производи може да и носи приходи, дека работа со рачни ракотворби може да и носи приходи, дека не мора сите да бидат, не знам, со приватни фирми кои што ќе остваруваат, не знам,
консалтинг или
директори, да, на ова или на она. Не, апсолутно.
Во руралните средини има еден проблем, например, во однос на земеделското производство, кое што е многу, има жени кои што многу произведуваат и се веќе етаблирани, меѓутоа тие се на прсти да ги изброиш. Треба, нели, тоа да се направи и мрежа. Јас прочитав еден податок преку дека најголем проблем има собствеността на земиштето. Значи, собствеността на земиштето само 5% е на жените. И сега тие кога треба да конкурираат во ИПАР, во Министерство за економија, за земјоделие, прво име е собственик на земиште. И собственик е мажот, свекорот, деверот, кој дае, само жената не. Тоа е најголемиот и првиот проблем, а има и други проблеми што се однесува за жените и она, меѓутоа, има жени што работат. Например, има жена во Берово што ви ја спомнат, што фантастично работи, млекарница има. Дури не може да постигне затоа што па имаат све помалку овци, све помалку овчари, све помалку луѓе за во фабрика. Значи има многу проблеми, вие многу побаво ги знаете во општините, се сили општините, младите отидоа по Малта, по Германија, по вамо, по таму, наместо тука да им се создадат услови.
Тука е, па не се создадат.
Не се создадат услови.
И тоа е исто голем проблем и за општините. Гледам дека кубурат со работна сила, дека не можат да најдат доволно број на новообработени, имаат отворени конкурски, особено за професиите кои што се многу парани, као, например, градежни инженери, као, например, сметководители, и не можат да најдат сите си изрели за IT, да не збориме, ни државата нема IT.
Така.
Ово еден куп министерства не може...
Немаш мајстор да најдеш, водовуѓе, електричан...
Така, така да мислам дека на тоа треба државата да посвети многу повеќе внимание, да го сопре некако иселувањето, да даде добри услови, да се избегне политикологијата во обштеството, не само од која партија си и како си. И вие на почетокот ме прашавте како 22 години, ја не сум член на ниједна политичка партија. Затоа сум 22 години извршен директор на ЗЛС. Јас кога примам ново вработени, едно од прашањата кои што не би требало да го поставам, го поставам дали сте член на политичка партија. Оти ние треба да имаме поднемнаков пристап како ЗЛС кон сите. А на секој 4 години кај нас се менуваат структурите. Меѓутоа, нас не ни интересира од која партија е градоначалникот, туку како функционира општината, што е тоа што може да го обезбеди за граѓаните.
Така.
Што е тоа што може да биде поуспешно и поефикасно.
Тоа е вистинскиот пристап, не партизација, туку не. Професионализација. Е, се, што би им порачале на жените кои што се двоумат да почнат свој бизнес? Мислите ли дека кај нас има услови за жена и на жена и ве останала без работа или па не може да најде работа, не може сите да се вработат во јавна администрација, не може сите да влезат во приватни фирми, нели се знае како, ама еве има способности, има некоја основна сума на средства, како би ги охрабриле, што е најважно за една жена да почне свој бизнес?
Јас тоа не го знам. Да знаев и јас ке го почнав својот бизнес и ке бев успешна или неуспешна бизнисменка. Така да ја тоа не го знам. Иако мислам дека е најубавата работа што на некој може да му се случи е да го покрене својот бизнес и да работи во интерес на тој свој бизнес.
Така.
Али кој е начинот да знае, верувајте ми,
добро.
Јас ке имав
приватен бизнес. Ова е многу искрено одговор.
Ама ја и не знам поинаку.
Дака. И сега веќе дојдовме и до крајот на разговорот, имате богато професионално искуство, имате ли некој предизвик во рамки на ЗЕЛС, бидејќи ЗЕЛСот ви е центарот на фокусот на вашето функционирање, на животот, што сте сакале да го освоите пред 5-6 години, пред 2, пред 10, но се уште стои на листа на чекање?
Софтверот за даноци не имат. 5 години се бора.
Ке се изборите ли?
Па, сега мислам да. Не можам 100% сигурна да бидам и да ветам тако нешто, ма мислам дека да.
Епа, ако е така, само да бидете сигурни, сигурно дека ќе го направите со се она што сте го направиле. Јас ви благодарам многу за разговорот и што бевте наша гостинка. Верувам дека слушателките, а е слушано радиото, ќе научат многу. А за вас, наши слушателки, ова беше епизодата со Душица Перишич, извршен директор на ЗЕЛС, заедницата на единиците на локалната самоуправа. Ви благодарам уште еднаш.
И јас ви благодарам.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.